Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program die beurs is rigtingloos hier in Johannesburg vandag en volg wêreldmarkte wat wag op terugvoer na 'n vergadering tussen Amerika en Rusland se presidente later vanaand. Ons gesels met Mia Kriegler, direkteur batebestuur Kreer Internasionaal oor wat haar oog vang vandag. Dan praat ons oor die waardevlak van die Tencent aandeel met Naspers en Prosus se belang in die maatskappy. Dit het 'n wesentlike invloed op baie Suid-Afrikaanse beleggers se portefeulje. Steve Minnar, portefeuljebestuurder by Ibex Investment, is aan die woord daar. Dan het ek vroeër gesels met Rihanna Steyn oor digitale kaartbedrog wat aanhou styg. Rihanna is die hoofombud en uitvoerende hoof Nasionale Finansiële Ombud Skema. En daar word berig dat boere aanhou vra vir inenting teen bek en klouseer. Dr. Dirk Verwoet van Karan praat vanaand hieroor. Kenners antwoord ook luisteraars vrae op 'n Vrydagaand. Mia word vanaand bygestaan deur Andries Nel. Hy is ook van Kreer Internasionaal. Stuur vir my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Voor ons by die insig te kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het, Denko Kreer is aan die woord.
Ines en Mia, goeienaand en hallo aan Andries wat ook hier by ons is en dan die belangrikste ons luisteraars, hartlik goeienaand. In Amerika is hulle beurse tans gemeng met die Dow Jones wat in die groen is en nou 0,2% wen, maar die S&P 500 nou 0,3% laer en die Nasdaq verloor nou 0,5%. Dan het Europese beurse vanmiddag ook gemeng gesluit, die FTSE 100 0,4% laer, die Duitse DAX 0,1% swakker en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,7% by sy winste gevoeg. En dan wou ons beursie JSE se indeks van alle aandele vroeg aan naweek hou, want hy was baie lusteloos soos jy gesê het, Tinus, vandag, maar hy wou seker maar 'n blaaskans neem na die goeie loopie wat hy die afgelope week gehad het en sluit toe vanmiddag op 'n vlak van 101,950 punte en so te sê onveranderd vir die dag. Die nywerheidsindeks en die finansiële indeks wen vandag 0,1%, maar die hulpbronindeks het 'n bietjie vir 'n slag afgekoel en hy het 0,4% teruggesak. 'n Paar maatskappye wat regtig goed gevaar het op hierdie Vrydag was Bytes wat 8,5% gespring het. Premier wat 3,8% bygevoeg het. Dan het Boxer, Telkom en Alphamin elkeen 2,5% gewen. En lekker om te sien dat Pick n Pay ook vir 'n slag hier is wat 1,8% hoër gesluit het. Die verloorders vandag wat maar swaar gekry het was Karoo wat 4,5% teruggesak het. Sibanye-Stillwater en Datatec het elkeen 3,5% swakker gesluit. WeBuyCars, Sirius, Anglo Gold en Italtaal sê elkeen so wat 1,5% prys vandag. Ek beweeg oor na die valutamark. Die rand verhandel nou teen R17.58 teenoor die dollar, R20.59 teenoor die euro, R11.45 teenoor die Australiese dollar en R23.85 teenoor die Britse pond. En dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $3,345 per fyn ons, platinum $1,340 en palladium $1,120 per fyn ons. Die olieprys is nou op die kop $66 en dit is per vatjie. 'n Bitcoin kos nou $117,400. Dit is ook R2,080,000. En dan Tinus, net voordat ek na jou en Mia toe terugskakel, die R106 sal nou vir jou opbrengs gee van 7,6% en die R209 'n opbrengs van 9,9%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Mia, dankie dat jy ons help vanaand. Dis maar stil op die markte soos Henko nou gesê het voor die Trump en Putin ontmoeting. Lyk het vir jou na stilte voor 'n storm, maak jy eintlik saak watter besluit hulle neem nie?
Ek moet sê, Tinus, goeienaand, ek dink nie, dit is die hoofvokus van die markt nie, as ek na al die ander nuus luister, en as ek kyk na die hoogtepunte wat ons weer eens bereik het hierdie week, ons het 'n uiters sterk week gehad op die markt in die VSA, die klein genoteerde aandele, die Russell 2000 is bijvoorbeeld nou die sterkste week gehad in baie maande, ek dink sedert Mei. En as ons kyk na selfs die Suid-Afrikaanse beurs, het ons 'n baie sterk week gehad met weer 'n nuwe hoogtepunt 2 dae gelede. So nee, markte fokus nie regtig op meneer Trump se ontmoeting met meneer Putin nie. Daar is verskeie ander datapunte wat ook uitgekom het, onder meer die kleinhandelverkope in die VSA, wat baie in lyn was met die verwagting en ook daarop dui dat die ekonomie dalk nie so vooruit hardloop en so vinnig vooruit hardloop met inflasie wat reeds 'n pyn raak daar nie, en dat daar nog steeds 'n verwagting op 'n rentekoers snoei is in September in die VSA. So die markte is meer gefokus op hierdie inligting as op die ontmoeting tussen meneer Putin en meneer Trump.
So daar was sprake van 0.5% sny in rentekoerse in die VSA, en die voorspellers, of kom ons noem hulle kenners, het amper 100% seker gewees van 0.25% sny in die rentekoerse. Dit is nie meer heeltemal daarna na die syfers wat jy genoem het nie.
Nee, na die syfers wat hierdie week uitgekom het, onder meer vervaardigings inflasie syfers wat heel wat warmer was en wat verwag is, wat natuurlik 'n vroeë aanduier is van inflasie druk wat kom in die VSA, het daardie verwagting wat basies 'n 100% verwagting was op 'n rentekoers verandering in September, het dit effens teruggeval, nie noemenswaardig nie, maar wel teruggesak. En ja, soos jy sê, daar is verskeie sprake, onder andere deur die tesorie se meneer Besant, wat gesê dat hy graag 50 basispunte rentekoersverlaging in September wil sien, maar dit is definitief nie die mark se verwagting dat ons 'n 50% rentekoersverlaging daar sal sien nie. So ons sal met wag en kyk hoe dit uitkom.
Is daar iets wat vir jou uitstaan hier by ons? Volgende week, daar is inflasiesyfers wat ook hier beskikbaar word?
Ja, dalk aansluit by wat Henko gesê het oor baie se sterk vertoning vandag oor die 8% op die aandeel. Hulle het natuurlik aangekondig dat hulle aandele gaan terugkoop in die maatskappy. Die maatskappy se aandeelprys is op 'n laagtepunt. Dit verhandel min of meer waar ons het 2 jaar gelede gesien het, en dit is 'n ideale geleentheid vir hierdie maatskappy met 'n baie sterk balansstaat om van daardie aandele terug te koop en dan op daardie manier natuurlik aandeelhouersbelang noemenswaardig te vergroot, want hulle gaan bykans 3% van die markkapitalisasie van die maatskappy terugkoop en dan daardie aandele kanselleer. So as jy 'n aandeelhouer is jou belang onmiddellik meer werd. So dit het vir my definitief uitgestaan op die nuusfront, en dan natuurlik volgende week of ons verwag om die inflasiesyfers te hoor. Die verwagting hier is maar dat ons die inflasiekoers in Suid-Afrika so stelselmatig sal sien opkruip van hierdie punt van rondom 3% af. Ons is nou verby daardie laagtepunt wat ons die afgelope 2 maande gesien het. En ja, dat die inflasie dan effens hoër gaan inkom vir die jaar van 2025 as wat ons op die oomblik sien.
As jy oor see kyk, is daar iets wat ons daar moet ophou?
Ek dink is maar net hierdie syfers wat vir ons as vroeë aanduiders wys op wat die inflasiesyfers mag doen in die VSA vorentoe. Die verwagting steeds vir die volgende 12 maande is stygings na omtrent 4.9% op die inflasiesyfer daar, wat 'n redelike stygings is. En dan natuurlik wat die Federale Reserve Raad gaan besluit oor die rentekoersverlaging.
Dankie Mia, dis Mia Kriegler van Kreer Internasionaal. Sy bly hier by ons om te help met van die luisteraars vrae later. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou financiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrust te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na financiële sorgvrijheid.
Jy luister na RSG Geldsakke aan jou gebring deur Volvo.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsakke.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Tencent is steeds 'n reus in die wêreld se tegnologie sektor, maar sy aandeelprys bly sowat 20%, 21% laer as die hoogtepunt, ten spyte van 'n markwaardestyging van meer as 180 miljard dollar vanjaar. Met verwagtinge rondom nuwe produkte, goeie verdienste vooruitsigte en 'n sterk posisie in e-handel deur WeChat, glo baie kenners dat dit net 'n kwessie van tyd is voordat Tencent weer sy hoogtepunt bereik. Ek gesels nou met Dr. Steve Minnar van Ibex Investments oor die waarde wat in Tencent lê. Steve, goeienaand, welkom by die program. Watter faktore staan vir jou uit in die waarde vooruitsigte vir hierdie Tencent aandele?
Hallo Tineus, nou kan jy luister as jy nie, ek kan vir die week lank praat oor Tencent en dit is nie net omdat dit opwindende besigheid is nie, maar ook omdat hulle geweldig wyd ryk het in terme van wat hulle doen. Net om 'n bietjie agtergrond te gee vir die luisteraars miskien, die hoofgroepe en ons wat hulle nou rapporteer en is nou 'n grove benaming daarvoor, maar noem dit nou maar speletjies of hulle noem dit waarde toegevoegde besighede, dis bietjie meer speletjies, is die hele platform story wat ook hulle sosiale netwerk op is, dan advertensies en dan ook die wat almal deesdae van praat finansiële tegnologie en besigheid. En in die speletjie kant of die sosiale netwerk kant doen hulle ongelooflike goeie groei. Jy weet, hulle is jy dink hulle sit nou met meer as 'n biljoen verbruikers net in China alleen, maar nou ook wêreldwyd het dit goed gegroei. Moenie noodwendig op die sosiale netwerk kan nie, maar veral in die speletjies kant. En om het speletjies te noem is eintlik 'n klap in die gesig, want dit is 'n groot bedryf. En ons wil net 'n bietjie meer weet detail daaroor praat. Al drie van hierdie divisies groei ongelooflik goed en ek dink dit is wat die verskil maak op hierdie startup. Net asof hulle een gelukkig raak geslaan in die res nou maar aankarring nie. En dan ook die ander ding wat baie belangrik is al drie van hierdie divisies is platform besigheid. Met ander woorde, hulle het die momentum van groot gebruiker of gebruiker gros wat op daai platform sit en dan as jy so 'n platform het begin die ding momentum van sy eie te bou. En jy het meer mense, jy het meer kennis oor die mense omdat hulle meer produkte gebruik en omdat jy meer kennis het en beter dinge kan aanbied, gebruik hulle meer produkte en dan het jy daai momentum wat tot geweldige goeie groei. Nie net in terme van die omset is nie, maar ook in terme van groei in die marges en natuurlik nou groei in die winste wat jy daar kry.
Steve, waarnemer sê die markprys is nog nie besig om Tencent se moontlike kunsmatige intelligensie bydraes tot hierdie advertensies en speletjies waarna jy verwys in te reken nie. Hoe sien jy hierdie as 'n potensiaal vir die aandeelprys?
Wat ons regtig baie hou van Tencent is nie net dat hulle 'n Tencent kunsmatige intelligensie verkoper is, so sê maar ChatGPT of een van hierdie wat sê wel hierso is die model, jy kan nou vir hom vra en kyk of jy 'n intelligente antwoord kry nie. Hulle gebruik dit om regtig beter dienste verskaf. Net 'n paar voorbeelde wat hulle doen, byvoorbeeld binne die speletjies, dit is nou hulle praat van PVP, is player versus player of player versus environment, maak hulle die speler wat jy speel, maak hulle beter om spesifiek vir jou ondervinding met te kry. Baie beter te maak. Hulle praat ook in die speletjie bedryf van 'n NPC, 'n non-player character. Dis nou ek dink wat my kinders my by die huis noem. Dis 'n karakter wat in die speletjie is, wat net in die agtergrond is, maar ewe skielik is dit 'n fotorealistiese persoon wat daar rondloop wat net die hele aantrekkingskrag van die speletjie baie beter maak. Hulle het onderwater gevegs tonele wat met verskillende weersomstandighede behoor jou, wat dit net absoluut realisties maak. En natuurlik omdat hulle elke sekonde meet of mikrosekonde meet wat aangaan, het hulle daai slim vermoë om die speletjie die hele tyd net so te maak dat jy wil verder speel. Is net moeilik genoeg dat jy nie wil opgee nie, Maar dit is nie so moeilik dat jy sê nee, wat hierdie ding werk nie meer vir my nie. Ek kan dit doen nie. Ek gaan eerder iets anders probeer. En dit kan dan nou letterlik so fyn beplan tot op 'n speler of tot op 'n kliëntediens van 1. En dit is 'n ongelooflike voordeel wat min ander maatskappye het. Om dit te gee, Candy Crush, almal lag so half daarvoor, want dit is nou nie die mees gecompliseerde speletjie wat is nie. Hulle het dieselfde tipe ding, ek weet nie of hulle noodwendig kunsmatigheidsintelligensie, maar aan die prosesse wat hulle gebruik, wat maak dit altyd net moeilik genoeg is dat jy dit nog wel anders speel. En dis hoekom die mees gespeelde speletjie in die wêreld nog steeds is.
Daar is natuurlik so,
dit is wat
ekskuus gaan gerus voort.
Nee, dit is wat hulle in speletjies doen. Dan in hulle advertensie of hulle meer handel besigheid het hulle dieselfde ding. Hulle weet soveel van elke verbruiker wat daar is. So nou kan hulle gaan en vir elke verbruiker iets aanbied wat spesifiek gefokus is op daai verbruiker. Nie 'n klomp nonsens wat jy nie wil sien wat jy net irriteer as jy dieselfde advertensie oor en oor opkom nie, maar iets wat jy spesifiek wil sien. Dis beter vir jou as die verbruiker, maar is ook beter vir die maatskappy wat nou vir jou in betaal om die ding te adverteer, want hulle kan sien dat hulle opbrengs op hulle advertensie uitgawe baie beter is. Hulle praat in Engels van die click-through rate, maar anders as advertensie opkom wat baie meer op jou gerig is, is die geneigtheid om dan op daai advertensie te klik baie hoër en om dan iets te koop. So albei partye is gelukkig, die verbruiker sowel as die adverteerder. En dan natuurlik dieselfde wat hulle doen met hulle eintlike besigheidsmodelle en hulle finansiële tegnologie kan hulle produkte net soveel meer bied as wat tradisionele modelle kan doen. So dis werklik waar ons hou daarvan om te kyk na maatskappye wat nie net sê ons het 'n AI nie, want almal praat van AI deesdae, maar dit regtig waar die vermoë om AI te gebruik om hulle prosesse en hulle besighede beter te maak en jy kan sien hulle marges. Hulle bruto marges is hoër as wat dit ooit van tevore was. En dit is regtig waar dit is iets wat jou opgewonde kan maak met hoe hulle dit toepas.
So, hoe beïnvloed Tencent se waarde onderskatting, as ons dit so kan noem, dan nou Prosus en Naspers se aandele op die Suid-Afrikaanse mark?
Ja, so miskien net vir 'n bietjie agtergrond. Naspers besit so rolweg 43% van Prosus, Prosus besit 23% van Tencent. En daar is nog 'n paar ander belange en so aan. So jy kan 'n maklike sigplak gaan opstel en sê, kom ons kyk wat die onderliggende komponente is en wat moet die waarde wees van Naspers en Prosus. Nou, op hierdie stadium, Prosus alleen is 15% minder of Prosus is 15% minder werd as net hulle eie belang binne in Naspers. Dis nou ongelukkig, Tencent, ekskuus tog, ek raak nie mekaar. Prosus 15% minder werd as net hulle belang in Tencent. Ongeag al die ander goed wat hulle het en hulle het 'n paar goeie ander bates wat hulle het. En dan Naspers is omtrent nog 10-11% minder werd as hulle belang in Prosus. So deur in 'n ander woord daar's 'n groot diskont toe tussen wat ons kyk en wat die prys van Naspers en die prys van Prosus se aandele of se aandelprys is relatief tot die onderliggende batewaarde wat hulle het. Nou dis nie uniek tot hulle nie, as jy kyk na Remgro vir 'n net of enige ander, weet 'n groot besigheid wat onderliggende bates het, gebeur hierdie ding tipies, maar in hierdie geval dink ons dis heeltemal te veel. So met ander woorde as jy as 'n belegger in Suid-Afrika sit en jy koop, sê maar jy koop nou net Prosus, kry jy nommer 1 Tencent vir 'n 15% afslag en jy kry 'n klomp ander bates en jy kry die groei in Tencent, wat vir ons nou baie goeie belegging klink.
Baie dankie Steve, dit was Steve Minnar van Ibex Investments. Hy het gesels oor die waarde wat moontlik in Tencent aandele opgesluit lê en wat dit vir beleggers ook hier in Suid-Afrika deur Prosus en Naspers kan beteken. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfonde in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was, toe karre net met brandstof gewerk het? Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
digitale bankkaarte wat op fone en selfs draagbare toestelle gelaai kan word, word al hoe meer gewild as 'n alternatief vir plastiekkaarte of kontant. Maar hierdie gerief kom met sy eie nuwe risiko's. Die nasionale finansiële ombudskema sê klagtes oor digitale bankbedrog het van Januarie tot Mei verjaar met 73% gestyg. Dit vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar en virtuele kaarte is dikwels die teken. Ek het vroeër gesels met Rihanna Stein, hoofombud en uitvoerende hoof van die nasionale finansiële ombudskema. Ons het gesels oor hoe hierdie bedrog werk en hoe verbruikers hulle self kan beskerm. Kan jy miskien aan ons verduidelik hoe hierdie digitale bankkaarte werk en hoekom hulle so vinnig gewild geword het?
Ja, ek dink ons almal weet dat die hele wêreld beweeg meer digitaal. So ek dink nie dit is 'n verbasend dat dit meer gewild is nie. Mense is maar skrikkerig deesdae om kontant te gebruik en dan jy weet ook baie besighede wil nie kontant hê nie. Jy weet daar's sulke kennisgewings op. Jy weet ons werk nie met kontant nie. Jy sien dit al hoe meer. En dis natuurlik 'n ander veiligheidsmaatreël vir daai besigheid. Jy weet want hulle wil nie ook slagoffers word van ander insidente nie. So mense is weet al hoe meer gemaklik om digitaal transaksies te hanteer. Hulle wil nie elke keer bank toe gaan en 'n klomp kontant gaan trek en dan met kontant betaal nie. So ek dink dit is maar net die wêreld waarin ons beweeg. Dan hoe hierdie digitale bankkaarte werk, dit is baie mense dink ek is nog nie heeltemal maklik daarmee nie, maar die jongere geslag is, weet ek sien, ek het kinders, hulle vind dit glad nie vreemd nie, terwyl ons geslag is bietjie meer skrikkerig vir hierdie goed. Ek wil nog my kaart in my hand hê, maar die kaart word opgelaai op 'n horlosie of op jou selfoon en dan, ek gaan nou nie al die details ingaan hoe hy daar kom nie, maar dan kan jy net bloot jou selfoon of jou horlosie hou teen die speed point en die transaksie gaan af. So jy hoef nie jou kaart uit jou sak uit te haal en hom dan teen daai instrument te hou nie.
Dit klink tog na 'n relatief veilige proses. Tog neem jy waar dat daar 'n wesenlike toename in digitale bankbedrog is. Veral met hierdie kaarte, wat is die algemene metodes wat hierdie skelms of bedrieërs nou gebruik om toegang tot die kliënte se kaarte te kry?
So ek dink dit is waar ons die interessante ding sien. Ek dink ons het 'n baie groot toename in klagtes gesien by ons kantoor. So van 1400 tot 2400 vir dieselfde tydperk verlede jaar en hierdie jaar. Ek dink wat weet die rede is bloot oor meer mense dit gebruik. So dis die een ding. Dit is meer aanvaarbaar. Wel 2-3 jaar terug was ons almal vreemd en weet en dit begin stadig net meer al hoe normaal raak. Die jong mense, hulle het nie kontant nie en hulle is ook nie eers gepla om 'n kaart in 'n beursie rond te dra in hulle sakke nie. Solank hulle 'n selfoon het, kan hulle alles doen. En dit is dink ek waarheen dit gaan. Die probleem is dat jy nog steeds 'n kompromie nodig op jou internetbank platform. Die skelms moet toegang hê tot jou internetbank. En as hulle dit het, dan maak hulle hierdie nuwe virtuele kaarte. En as hulle eers die kaart daar gemaak het, dan kan hulle natuurlik hom op 'n foon laai of op 'n selfoon en hulle kan net transaksies uitvoer. Maar ek dink wat ons kantoor betref, wat ons gesien het, is daar was nog steeds 'n kompromie in die eerste plek soos wat al miljoene kere gebeur het op die internetbankplatform. En mense weet natuurlik baie keer nie waar en hoe dit gebeur het nie. Hulle weet net dit weet die geld is nou weg op watter manier. Maar hulle sien, hulle weet nie wanneer hulle op 'n weet kom ons sê 'n bedrieglike skakel geklik het nie. Hulle weet nie waar en hoe dit gebeur het nie, maar die skelms is definitief in hulle rekening gewees en hulle moet in daai rekening kom om 'n nuwe virtuele kaart dan daarso op te stel.
So as jy nou mense moet 'n wenk gee oor hoe om die skelms daar uit te hou, waarna kyk jy? Is dit nou maar net pas op, kyk wanneer jy jou kaart gebruik en wees bewus van alle tye wanneer jou foon of hier enige toestel wat jy dan nou gebruik oop is?
Wel, ek dink daar's 'n paar verskillende goed. So weer eens, ek dink hierdie bedrog dis 'n nuwe kom ons sê, amper 'n nuwe vorm daarvan, maar hy gebruik dieselfde ou metode. En dit is phishing links, wat mense kry en hulle een of ander tyd op 'n bank website was, wat nie die bank was nie, en hulle het alles mooi daar ingevul. Miskien het daar iets gebeur en hulle het gedink, o, ek die internet is af, maar daai was nooit hulle bank gewees nie, so wees bitter versigtig. Van die banke het ekstra sekuriteit ingebring, so dat as iemand nou in jou bank is, en hulle wil nou 'n virtuele kaart skep, dan kry jy nou ekstra kennisgewings op jou selfoon. En ons het soveel mense gesien, hulle daai kennisgewing gekry, en hulle het ja gesê, sonder dat hulle regtig besef het, waarvoor sê hulle ja. Hulle het gesien, daar's iets wat hier nou gebeur, maar sonder om mooi te lees, dat daar 'n nuwe virtuele kaart geskep word, het hulle nog steeds ja gesê, en die bank kan dit vir ons baie keer bewys. En dan sal mense sê, weet, hulle het nie mooi gelees nie, of hulle was besig, of hulle was haastig, of hulle het gedink is deel van 'n ander transaksie waarmee hulle besig was, hulle was besig om goed te bestel. So hulle het nie mooi gelees nie, so wees baie versigtig.
Baie dankie Rihanna, dit was Rihanna Stein, hoofombud en uitvoerende hoof van die Nasionale Finansiële Ombudskema. Sy het gesels oor die gevare rondom virtuele bankkaarte en hoe verbruikers veilig kan bly.
Besigheid staan nie stil wanneer druk toeneem nie. Of jy nou borde op te stuit in spitsuur.
Tafels is vol, bestellings hoop op, ons moet gouer maak.
Of jaag om 'n sperdatum te haal.
Trok by die grens terughou. Kliënt het antwoorde nodig.
Jy het meer as net 'n bank nodig. Jy het aanpasbare befondsing, praktiese hulpmiddels en sektorkundigheid nodig wat daar is wanneer dit saak maak. By Absa Besigheidsbankdienste begryp ons dit. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Ek het destyds eintlik geen begrip van risiko gehad nie. Ek het elke belegging en aandele geleentheid wat oor my pad gekom het aangegryp. En nou, nou kan ek daai 2000
in Engeland bekostig en uiteindelik begin om terug te gee. As jy iets op die hart het, het ons ook. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons verbind jou planne met jou doelwitte. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Daar word weer berig oor 'n beroep dat vee teen back and closure ingeënt mag word. Die siekte het nie net 'n ernstige impak op gesondheid van die vee nie, maar ook op die land se vermoë om vleis uit te voer en selfs diere oor grense te skuif. Ek het gesels nou met Dr. Dirk Verwoerd. Hy is senior veearts by Karan Beef. Oor hoe ernstig die probleem is en of inenting moontlik die antwoord kan wees. Goeienaand Dirk, welkom by die program. Hoe ernstig is die huidige back and closure situasie in Suid-Afrika?
Hallo Tinus en goeienaand aan al die luisteraars. Ja, Tinus, dis regtig 'n baie ernstige situasie. Ek dink die verbruikers het gesien wat die bokspringe in die pryse maak aan die kleinhandelkant. Dit is uiters volatiel en dit is eintlik 'n eksistensiële krisis vir die rooi vleisindustrie. Dit is iets wat nou al die laaste paar jaar ontwikkel het tot op hierdie punt. En dit word net erger. So ons het 'n spiraal van ekonomiese vernietiging aan die rooi vleisindustrie kant as gevolg van die beheermaatreëls. En dit is regtig waar baie ernstig. Dit is nie 'n enkel maatskappy nie. Dit is regtig die industrie. Elke week hoor ons van nog 'n voerkraal wat daar 'n uitbraak is en wat dan onder quarantaine en gestop word. Op 'n jaar tot datum basis het ons hierdie jaar omtrent die helfte van die beeste geslag in die industrie van die vorige jaar. So dit is 'n geweldige groot impak op die totale produksieketting. Die rol van en stof is krities in die hele storie. Dit is die gebrek aan en stof en die swak gebruik daarvan, van die klein hoeveelheid wat daar was oor jare in die beheerde gebiede, wat toegelaat het dat hierdie virus ontsnap, letterlik ontsnap, en dan vestig in die kommersiële kuddes en ook in die res van Suid-Afrika waar het oor baie dekades glad nie voorgekom het nie. So die antwoord is dan ook weer een stof. Ons het ongeveer 1 miljoen dosisse per maand nodig om 'n behoorlike geïntegreerde program van stapel te stuur en dan effektief hierdie siekte te bestry. Daar is geen manier waarop hierdie kapasiteit binnelands gemaak kan word op hierdie stadium nie. Ons eie kapasiteit is totaal vernietig. Vanaf 2006 is het glad nie gedoen nie. Die projeksie is vanaf volgende jaar maart dat daar 20.000 dosisse per maand geproduseer gaan word intern. Dis hooploos te min. So ons gaan 'n klomp dosisse moet invoer van die buiteland en daar's baie planne en prosesse in plek om dit reg te kry. Maar die sleutel om hierdie hele ding te beslis, te besleg en terug te druk na waar het was, is regtig waar een stowwe.
Dik, die vraag is altyd, hoekom het ons dit nie al lank al gedoen nie? Is daar enige uitdagings en risiko's wat dan nou met hierdie inenting gepaard gaan?
Daar is geen risiko met die inenting self nie. Die situasie wat ontwikkel het oor baie jare, kan sekerlik toegeskryf word aan ontkenning, denial. Eerstens die ontkenning van die belang van die siekte in terme van die totale gesonde diereproduksie in die res van die land, waar ons vir baie jare status van vryheid gehad het sonder inenting. So daardie kapasiteit om kritiese, strategies belangrike en stofproduksie te handhaaf is laat vaar en net nooit ordentlik weer opgebring nie, en dit is wat ons gebring het hiernatoe. So daar is 'n groot ketting van gebeure van nalatigheid en ook van ontkenning wat ongelukkig ons in hierdie situasie gebring het. Om hier uit te kom, soos ek gesê het, het ons 'n geweldige groot aantal entings nodig op 'n gestruktureerde programbasis. Daai planne is in plek, maar dit vat tyd om dit uit te rol.
Baie dankie, Dirk. Dit was Dr. Dirk Verwoerd, senior veearts by Karan Beef, uitgesels oor inentings teen bek en klouseer en die eksistensiële krisis wat dit vir die industrie inhou.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Waardevolle inligting, wesenlike bewegings en een beraad. Sluit aan by die land se voorste denkers, doeners en besluitnemers by die Moneyweb Money Summit op 9 September by die Sandton Konferensiesentrum. Dis 'n dag van kragtige insigte, werklike geleenthede en gesprekke wat Suid-Afrika se ekonomiese toekoms vorm. En jou toegang is gratis. Gebruik net die woord Moneyweb Guest wanneer jy registreer. Besoek moneysummit.co.za nou. Moneyweb Money Summit, waar slim geld tuiskom. Jy luister na RSG Geldsakke, aan jou gebring deur Volvo.
Besoek RSG Geldsakke se Facebookblad en kom ons gesels.
Die entiteit word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons gebruik hierdie tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Stuur jou vraag per SMS na 45889 of stuur my e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die twee gaste wat my help vanaand is Mia Kriegler en saam met ons ook is Andries Nel, ook van Creer Internasionaal, sluit aan om te help met hierdie vraag. Goeienaand Andries, welkom by die program. Die eerste vraag is van Kobus Stein. Hy vra, wat gebeur na die laaste bydra tot jou pensioenfonds as mens aftree? Hy vra spesifiek, watter keuses het jy? Kom die geld na jou toe of hou die pensioenfonds dit?
Dankie Tinus. Ja, ek gaan dit eenvoudig probeer hou. Die eerste faktor wat 'n mens in ag moet neem is basies om te gaan bepaal watse tipe pensioenfonds hy in belê is. Die mens kry twee verskillende tipe pensioenfondse. Die een is 'n vaste voordeel pensioenfonds en die ander een is 'n vaste bydra pensioenfonds. Met 'n vaste voordeel pensioenfonds sal daardie, dit is nou tipies staatspensioenfondse of pensioenfondse wat bepaal word deur die jare diens wat jy het. En die werkgewer gaan gewoonlik daardie keuses vir jou uitoefen in terme van hoeveel jare jy daar gewerk het. So jou keuses op daai fondse is baie meer beperk en dan op 'n vaste bydra pensioenfonds het jy dan 'n meer spesifieke keuses wat jy moet uitoefen. In beide gevalle gaan jou laaste bydra wat gemaak word na jou pensioenfonds deel vorm van daardie pensioenfonds bedrag waaruit daar dan nou inkomste en keuses gemaak moet word. Dit is nie iets wat aan jou sal uitbetaal nie. Ek kan nog net bysê met die vaste bydra pensioenfonds is daar twee belangrike keuses wat jy gaan moet maak. Die eerste ene is in terme van 'n lomsom bedrag wat jy toegang het. So daai lomsom bedrag is 'n kontantwaarde wat jy uit die pensioenfonds uit kan trek en dit is baie belangrik en ons gaan kyk gewoonlik na 'n kliënt se totale portefeulje en hoeveel likwiditeit daai persoon het. So likwiditeit is dan nou hoeveel toegang tot kapitaal jy het om dan nou enige ander trekkings later te kan maak. Daai lomsom word apart belas. So dit is iets wat 'n mens dan nou aanvanklik trek en dan die gedeelte wat oorbly gebaseer op jou berekeninge wat hy ou gaan doen is dan iets wat in 'n lewende anniteit of in 'n lewensanniteit omgesit moet word. 'n Lewensanniteit is iets wat jy dan nou daai kapitaal vat en dan dit omskep in 'n lewenslange inkomste tot die dag van jou dood, waar 'n lewende anniteit 'n kapitaalbedrag is waaruit jy dan 'n maandelikse inkomste sou trek. So dis die twee groot keuses wat jy moet maak is hoeveel kontant vat ek en ek betaal nou die belasting op dit en hoeveel trek ek op 'n maandelikse basis vorentoe en gebruik ek 'n lewensanniteit of 'n lewende anniteit om dit te bewerkstellig.
As jy Ferreira vra per SMS, hoe speel die twee pot of drie pot, selfs hoe jy dit nou ook al wil noem, 'n rol hierby? Maak dit 'n verskil aan die lompsom wat jy kan trek? Speel dit enigsins 'n rol by staatsamptenare?
Ja, dis 'n baie klein bedrag op hierdie stadium. Ek glo oor tyd, soos wat daai tweede pot of die spaarkomponent al hoe groter raak, sal dit 'n groter impak hê, maar vir nou is dit maar, ons kyk nou maar na R30,000 wat laas jaar uitgereik is op die tweede pot en dan nou al die bydraes 'n derde daarvan wat nou bygekom het. So dit is maar 'n baie klein komponent op hierdie stadium, maar vorentoe sal dit deel wees van jou beplanning en onttrekkings wat jy kan maak uit daai pensioen die dag as jy aftree, ja.
Anders terug by Kobus Steyn, hy sê hou mens aan belasting betaal op die geld wat jy dan nou maandeliks ontvang na jy afgetree.
Ja, dit is die wet van Transvaal, so wanneer jy 'n inkomste trek, het sy dit 'n lewensanniteit of daai lewende anniteit inkomste is. Dit word dan nou belas teen jou gewone marginale koerse in die inkomste. As jy ander inkomste soos rentes het en huurinkomste, sal dit deel vorm van daai mandjie inkomste wat dan nog steeds belasbaar is, ja.
Ja, ons het 'n vraag per SMS van Casper in Appington. Hy vra, moet ek bekommerd wees oor Sibanye Stillwater se aandeel met die prys wat skerp teruggesak het? Nou, net so 'n bietjie agtergrond daarop, daar is so 'n bietjie onsekerheid oor die kontrak vir elektrisiteitslewering vir hulle aanleg om aluminium te produseer in Mosambiek en na die aankondiging het die aandeelprys skerp gesak gister. Vandag so 1.5% weer gestyg, Mia.
Ja, ons kyk vandag, die aandeelprys van Sibanye was vandag eintlik 3.5% laer met sluiting gewees. En so daar is maar kommer, dit is die historiese baie wisselvallige aandeel. In die eerste plek, wanneer ons kyk na die mynbou aandele en maatskappy, byvoorbeeld soos Sibanye Stillwater, het hierdie mynbou maatskappy baie sikliese aandeelpryse. Hulle aandeelpryse beweeg dus in groot swaaie heen en weer wat maar saam met die kommoditeitspryse gaan.
So en net vir 'n bietjie konteks dalk vir die res van die luisteraars wat die aandele nie so nou volg nie, is Sibanye het hier nog in April maand rondom van sy laagtepunte verhandel en ek meen die laagtepunt wat hy gehaal het was so in begin van Maart maand. En van daardie punte waar ons rondom R14 aandeel betaal het, het die aandeelprys alweer gestyg na tussen 40 en 45% toe in Julie. So net 'n konteks, daar was 'n baie baie skerp stygings gewees in goud en platinum maatskappye in Suid-Afrika. Dit was een van die grootste drywers van die JSE se sterk vertoning en loopie hierdie jaar. So ja, die maatskappy het nou teruggekom op nuus van onder meer soos wat jy nou gesê het Tinus van hulle elektrisiteits voorsiening of die kommer rondom die stabiliteit van daai elektrisiteitsvoorsiening, maar dit was nou 'n verskriklike skerp loopie wat hierdie aandeel gehad het.
Ek moet net om verskoning vra. Ek wou graag die vraag was oor Sibanye Stillwater en jou antwoord was presies reg. Ek wou graag oor South 32 praat en het heeltemal verkeerd gelees. Ons hou by jou Andries, die anonieme luisteraar sê sy's nou 45, werk voltyds vir haarself en spaar self vir haar aftrede. Sy sê sy spaar alles wat sy kan, maar is bekommerd, dis nie genoeg nie. Sy sê ons praat nogal gereeld oor hoër risikobeleggings met hoër groei en vra of daar 'n maklike manier is om risiko op spaargeld wat jy self bestuur te verhoog. Dis ongelukkig al inligting wat sy gee. Het jy 'n antwoord daar?
Tinus, ek wil dalk net gou stil staan met die opmerking van hoër risiko en hoër groei. So dit is 'n baie algemene stelling wat baie rondgegooi word in die praktyk en ek dink dit is net belangrik dat die luisteraars hier onthou wisselvalligheid op 'n belegging wat gedryf word deur die prys. Dit is nie waar mens die risiko moet meet nie. So die risiko dat 'n mens jou kapitaal gaan verloor is waarskynlik baie baie min nog steeds as 'n mens in 'n goeie aandeel of in 'n goeie groeibate nog steeds belê. So wisselvalligheid is nie noodwendig risiko as 'n mens oor 10 jaar en 20 jaar vorentoe kyk nie. Dan word die risiko eintlik al hoe laer om in daai batesklas te belê vanweë die feit dat jy eintlik 'n hoër potensiële opbrengs gaan kry en oor tyd eintlik al hoe verder van inflasie af kan uitpresteer. So dit is baie belangrik om net daai aspekte te onthou. En dan het jy gevra van die die spaargedeelte. Wanneer is dit genoeg om te spaar of hoeveel is genoeg om te spaar? En ek weet Mia het 'n baie oulike potsending geldgeheime. Ek weet nie of Mia dalk gou daar wil inkom nie waar sy baie goeie navorsing gedoen het oor spesifiek hoeveel 'n mens kan spaar wat en wanneer dit genoeg is.
Ja.
Ja, Andries, ek kan hier inkom en die luisteraar kan gerus gaan luister na, gaan kyk sommer op YouTube of op Apple Podcasts of selfs op Spotify, is my potsending genaamd Geldgeheime beskikbaar. En in episode 4 en 5 spreek ek spesifiek hierdie vraag aan van hoeveel moet 'n mens spaar vir aftrede. Nou die luisteraar sê sy is 45, so dit hang baie af van of sy tot dusver tot op hierdie ouderdom van 45 alreeds gespaar het vir aftrede en of sy nou eers begin het. En dit gaan natuurlik bepaal saam met 'n klomp ander faktore hoeveel geld sy nodig het teen aftrede. En as jy al daardie veranderlik is dan nou in ag neem, kan jy bepaal hoeveel sy moet spaar. En dit is maar net op daai manier wat 'n mens kan uitwerk of jy genoeg spaar of nie, kan ons vir haar sê. En dan natuurlik, jy weet, sy sê sy is bekommerd oor die feit dat sy dink sy het hulp nodig van 'n kundige raadgewer of 'n goeie betroubare finansiële adviseur, maar sy is bekommerd oor die feit dat die fooie vir haar gaan terugsit. Nou Andries kan ook hier aansluit, maar die syfers wat ons gereeld sien uit werklike navorsing is dat mense wat finansiële raadgewers het, tussen 3% of rondom 3% 'n jaar beter vaar as ouens wat self hulle beleggings probeer bestuur. En dit is vir verskeie redes. Hoofsaaklik is 'n belegger se gedrag, jou foute wat jy maak wanneer jy emosionele besluite neem, rondskuif van beleggings, nie die regte keuses maak nie, te duur kleinhandel platform fooie betaal, al sulke goeders. Jy weet, is baie keer meer vernietigend aan jou beleggingsopbrengs as wat 'n fooi
van 'n welvaartbestuurder of 'n finansiële adviseur sou wees wat jou eintlik baie geld gaan spaar op allerlei besluite waar jy nie die kundige is om dit te neem nie. En bloot omdat jy eenvoudig nie die kennis het of die daaglikse toewyding het om aan daardie sake te bestuur nie. Of dit kan wees dat dit, jy weet, die verskil tussen 'n groot handelprys is wat jy dalk by 'n welvaartbestuursfirma soos by Credit International sal betaal teenoor wat jy 'n klein handelfooi betaal van 'n platform wanneer jy direk gaan.
Andries Martin vra as hy sy beleggings na sy vrou se naam wil oordra, kan hy dit doen sonder om dit eers te verkoop om sodoende kapitaalwins te vermy?
Ja, in praktyk dit hang af wat sy belegging het is, maar dit is definitief moontlik om daai oordragte te doen. Ons praat in die praktyk daarvan van 'n eienaarsoordrag. En wanneer daai oordrag plaasvind en in dieselfde bates bly, so dit bly in dieselfde entiteit, is dit in aandele, daai selfde aandele of in 'n fonds is, moet dit in dieselfde fonds bly en dit moet dan oorgaan na die gade toe. Wat baie belangrik is, wanneer daai instruksie gestuur word aan 'n instelling om die oordrag te doen, dan moet 'n mens net spesifiek ook vir hulle vra om die basiskoste oor te dra van daai belegging. Anders gaan hulle dit as 'n verkoop ag. So dis die twee goeders wat 'n mens in ag moet neem. In ag moet neem is daai belegging moet dieselfde belegging bly en die basiskoste moet saam oorgedra word. Dan sal daar nie kapitaalwins wees op daai oordrag nie.
Mia, ons het 'n vraag wat nogal redelik spesifiek is. Ek vra wat is die verskil tussen 'n beursverhandelde fonds en 'n beursverhandelde nota?
Goed, so 'n beursverhandelde fonds is 'n instrument wat, soos wat ons ook praat van ETF's in Engels, daardie fonds hou werklik die onderliggende bates. So die grootste verskil tussen die nota en die fonds is dat die fonds die werklike bates hou. So kom ons sê vir argumente onthaalwe, dit is 'n beursverhandelde fonds wat die top 40 indeks naboots, dan hou hy fisies al daardie aandele. En wanneer ons na beursverhandelde nota verwys of kyk, dan is dit 'n instrument wat deur 'n finansiële instelling, 'n gemagtigde finansiële instelling, hoofsaaklik van die groot handelsbanke uitgereik word waar hulle nie die onderliggende instrument hou nie. Met ander woorde, jou risiko verskuif na die maatskappy of die teenparty spesifieke risiko wanneer jy 'n nota hou. Met ander woorde, kom ons sê vir argument onthaalwe Standard Bank reik 'n beursverhandelde nota uit, dan volg dit moontlik ook 'n indeks na, maar hulle hoef nie daardie indeks se aandele te gaan hou in 'n aparte entiteit wat jy dan die aanspreeklikheid gee tot daardie bates sou iets met Standard Bank gebeur nie. As iets dan met Standard Bank gebeur, is jou eis teen Standard Bank en het jy met ander woorde baie groter risiko wat jy basies neem as met 'n beursverhandelde fonds. Bygesê, jy weet, as 'n ou beursverhandelde notas gebruik in 'n portefeulje, dan kan jy nog steeds met diversifikasie seker maak dat jy jou risiko baie goed versprei en dat jy nie onnodige risiko aanneem op so 'n basis nie. So ja, dis nog steeds 'n handige instrument om te gebruik, maar die grootste verskil is die een hou die onderliggende instrumente en die ander een hou nie die onderliggende instrumente nie.
Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Ek maak 'n nota van die interessante vraag wat ons per SMS en per e-pos kry en sal dit 'n volgende keer daarna kyk. Die aansetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Dis tyd om terug te skakel na die RSG ateljee vir die nuus. soek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Mia Kriegler en Andries Nel van Kreer Internasionaal vir julle waardevolle insigte vandag en ons groet daarmee van my Tinus die Jager, dankie dat jy saam geluister het.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.